Di çend rojên borî de şer û pef çûn di nav bara komên çekdar yên girê dayî Artêşa Tirk li Efrînê derket. Di vî şerî de bi dehan çekdar ji komên şerê hevdu dikin hatin kuştin. Her wiha Artêşa Tirk qedexeya çûn û hatinê û derketinê ragihand û yekser destwerdan li dijî kuma bi navê şûhada Eşrîqiyê kir. Dûr şerê di navbera komên çekdar û pevçûnên dawî de rojnamevan Ahmed Qutmêj dengê Amerîka ra axivî.
Em dibînin li Babê, li Cerablûsê, heyanî îro Efrîn piştihatiyê dagirkirin. Her demekê teqînek çêdibe. Bi rastî ev teqîn ne yanî dijminekî wan ji dijî wan dike. Bi rastî ew komên çekdar di nav hev de li ser pera, li ser yanî desteleddariyê di ew cihê ku têda henê li ser wê şer dikin di navberî hev de. Ew dixwaze ji xwe re be, ew dixwaze ji xwe re be, rêbenda çê dikin, pera ji rêbenda dibin.
Qitmê balê dikşîne ser kiryar û binpêkirinên li Efrînê çê dibin ku Tirkiyê jê berpirsyare. Lewma ew dixwaze ji cîhanê re bêje, ez hewl dim rê li ber zêdegaviyan bigirim. Namaze piştî rapûrên rêxistinên navnetewî ku ew kiryar eşkere kiribûn.
Em dibînin ew ne girêdayî ku Tirk dixwazin wan bê binpêkirinên ku komên îslamiyên çekdar dikin kêm bike, lê ew girêdayê mirov dikare bêje hin tişt nadin wekî ew dozên ku miletê Efrîn li Ewropa hin dadgeh li dijî Tirkan vekirin. Ew jî yanî mirov dikare bi wêva girê bide. Tirk xwestin ku bibihên ji bo hêzên navdewletî ku em hewl didin wan binpêkirina li Efrînê li beramberî wan bisekinin, lê rastî ne ew e.
Qitmê dibêje ku Tirkiye nahêle ti kuma çekdar şerê rejîmê bike û ji ber ku kuma şûhada Eşrîqiyê bi vê yekê pêbend nebûye û li Babê êriş biribû ser Artêşa Sûrî, lawma dijî wan operasyona dawî meşand. Qitmê armanca Tirkiye û kumên pê re wiha şîrove dike.
Hemî komên çekdar yê ku bi Tirkara kar dikin, dijminê wan ne rejîmê Sûriye, armanca wan ne rûxandinê rejîmê Sûriye, armanca wan yê sereke siknandin li beramberî mafê gelî Kurd û dozê gelî Kurd. Yanî Tirk naxwaze di pêşerojê Sûriyê de bi awayekî distûrî ti mafê gelî Kurd werin çespandin di pêşerojê Sûriyê de.
Qitmê di wê baweriyê de ye ku Tirkiye dixwaze Tirkmen û kumên wan yên çekdar li herêmê bike ser dest û wan li dijî Ereban bikar bîne û vê bîra xwe wiha parve dike.
Şer di navberê komên Tirkman û komên Araban da qewimiye ji ber yanî Tirk dawiyê dawî wê bihêle Tirkman hejmara yekê bin ji aliyê destleddariyê di ew cihê ku ew dagirker dike. Bi rastî Tirkman yanî Tirk dixwazin mirov dikare jê re bêje hespê turwada ye, yanî dixwaze Tirkmena bi rêya Tirkmena çawa li Qibrosê bi rêya Tirkmena ayan Tirk Qibrosî bêje ku wallahî hebûna me li vê de heye. Dixwazin vê yekê li Bakurê Sûrî jî dubare bikin û bi rastî yanî wê rojek were Erebe û Tirkmen wê rabin hev yanî.
Hêjayî gotinê ye ku ma şûhada Eşrîqiyê bi qasî 200 çekdar in û ew bi eslê xwe ji erebên lêrizorîne. Dema desedanîna Tirkiyê ji Efrînê re ew bûbûn alîgirê Artêşa Tirk. Newroz Reşo, dengê Amerîka.